არის პარლამენტის დადგენილების პროექტი ქვეყანაში არსებული სისტემური კორუფციის შემსწავლელი დროებითი საგამოძიებო კომისიის შექმნის მიზანშეწონილობის შესახებ. შესაბამისად, ვთხოვ ბატონ მინაშვილს, მომხსენებელს.
მადლობა. ძალიან კარგია, რომ როგორც იქნა, მოვიდა დრო ამ საკითხის განხილვის კი რამოდენიმე კვირა. ეს თემა დღეს ეს რიგში, თუმცა სხვადასხვა მიზეზებით და მანქანებით ხელისუფლება ცდილობდა, რომ ეს თემა არ განხილულიყო. სხვათა შორის სიმბოლურად დაემთხვა მოვლენების იმ განვითარებას, რომელიც ამ ბოლო დღეებში ხდება საქართველოში და რომელიც ეხება იმ კორუფციულ ეჭვებს, საფუძვლიან ეჭვებს, კორუფციულ გარიგებასთან დაკავშირებით, რომელიც ეხება შეწყალების სიებს და ეგრეთ წოდებულ პოლიტპატიმრების სიებს. ეს არის ფაქტი, რომელზეც ჩვენ დიდი ხანია ვსაუბრობთ, თუმცა დღეს უკვე ძალიან ფართო საზოგადოებამ დაიწყო ამაზე საუბარი. ეს არის ერთ-ერთი სავალალო შედეგი იმისა, რომ ქართული ოცნების წარმომადგენლები და მაღალი პოლიტიკური თანამდებობის პირები არიან ჩართული ადამიანის პრობლემებით ვაჭრობაში და ეს კიდევ ერთხელ მიუთითებს რამე მართულებით მიყავს ამ ხელისუფლებას საქართველოს. დღეს ჩვენ გამოგვაქვს რამოდენიმე ძალიან სერიოზული ფაქტი, კორუფციული ფაქტი, რომელიც ძალიან ბევრ ეჭვებს ბადებს და რომელზეც არავითარი რეაგირება პროკურატურამ არ მოახდინა. ეს კითხვა შეიძლება დაგებადოთ ხმარ ვაცალოთ პროკურატურას ამ საკითხების გამოძიება, თუმცა მინდა შეგახსენოთ, რომ საქართველოს საპროცესო კოდექსის 101 მუხლით, 101 მუხლით პროკურატურა ვალდებულია გამოიძიოს ყველა ის საქმე, რომელიც გახმაურებულია მედიაში და თან ეს საკითხები გახმაურებული არა ზოგადად, არამედ კონკრეტული ვითარებების, კონკრეტული გარემოებების, კონკრეტული ფაქტების მითითებით და დასახელებით და პროკურატურა უბრალოდ ვალდებული იყო ამ საქმეებზე გამოძიება დაეწყო თან ინფოზე, როდესაც ნებისმიერ წვრილმან საკითხზე, გამოგონილ საკითხზე იწყებენ გამოძიებას, რომელიც ეხება პოლიტიკურ ოპონენტებს, ან უფრო მეტიც არაფორმალური მართველი ქვეყნის საუბრობს მაგალითად მუქარაზე NGO-ების მიმართ და მათ მიმართ გარკვეული გამოძიების დაწყებაზე. მე მინდა გითხრათ, რომ საქართველომ 2003 წლიდან 2012 წლამდე ერთ-ერთი ყველაზე წარმატება, დიდი წარმატება, რომელიც საქართველომ მოიპოვა ამ წლებში, იყო სწორედ კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლა და ეს არ არის ჩვენი სიტყვები, ნაციონალური მოძრაობის ინფორმაცია, ეს არის დადასტურებული ფაქტები, რომელიც საერთაშორისო ორგანიზაციებმა აღიარეს და მე შემიძლია გითხრათ, მაგალითად საერთაშორისო გამჭვირვალეობის ერთ-ერთი ანგარიში, რომელსაც კორუფციის ბარომეტრი ეწოდება, 2003 წლამდე საქართველო იყო სადღაც 100-ის ზევით. და დაახლოებით 2009-2010 წლებში საქართველოს მოხდა უკვე პირველ ხუთეულში იმ ქვეყნებისა, რომელიც ყველაზე კარგად და ეფექტურად იბრძვის კორუფციის წინააღმდეგ, მაგალითად შეერთებულ შტატებთან, კანადასთან. სწორედ აი ამ რეფორმების შედეგად, რომელიც ნაციონალურ მოძრაობამ გაატარა, მხოლოდ 2% ადამიანებისა, ერთ-ერთი ყველაზე კარგი შედეგი არის ფილოსოფიაში, ამბობდა, რომ კონკრეტულ რაღაცა ტიპის შეხება კონკრეტულ ფაქტებთან. თუმცა ძალიან სამწუხაროდ, ისე როგორც ყველა სხვა მიმართულებით, ამ მიმართულებითაც ქართულმა ოცნებამ გადაწყვიტა, რომ უარესობისკენ წაეყვანა მოვლენები, უარესობისკენ წაეყვანა ქვეყანა და ქვეყანა მოექცა სისტემური კორუფციის ჯაობში. გარკვეულწოდ ობობის ქსელი არის და რატომ არის სისტემური სახე, რატო აქ ამას? იმიტომ რომ კვლევებმა, რომელიც ჩვენ განვახორციელეთ ბოლო წლების განმავლობაში, 12 წლის შემდეგ და არა მარტო ჩვენმა კვლევებმა, ამით არასამთავრობო ორგანიზაციების კვლევებმა, ყველა იმ ორგანიზაციის კვლევებმა, რომელიც ჩართული არიან ამ სფეროში, ამბობს, რომ იმდენად დიდია რაოდენობა კორუფციული ფაქტების, იმდენად ფართოა მასშტაბურობა ამ კორუფციული მოვლენების, იმდენად ყველა დონეზეა ეს კორუფცია გამჭვალული, რომ რეალურად ამას აქვს სისტემური სახე. ეს ერთი და მეორე, კიდევ ერთხელ გასაცემ, პროკურატურას არ აქვს სურვილი ნება ამ ფაქტების გამოძიების. ბუნებრივი აქ სასახადარი, რომ დაკვეთა არის სწორედ იმ თავარი ადამიანისაგან, არაფორმალური მართველისაგან, ივანიშვილისაგან, რომელიც მართავს თელ ამ კორუფციულ პირამიდას. სქემა თითქმის ყველა შემთხვევაში არის ერთი და იგივე. მე ვახსენე პირამიდა, ამ პირამიდის სათავეში არის ქვეყნის არაფორმალური მართველი ივანიშვილი, რომელსაც ყავს თავისი თოთ უხეშადრო თქვა უკაცრავა და კასირი, მისი ნათესავი უჩამამაცაშვილი, ისე როგორც მაგალითად ივანიშვილს ყავს კასირი რუსეთში ბავინმე მალკინი, ან კიდე ანგოლაში თავისი კასირი გაიდამაკი, რომელიც ტრანსნაციონალური დანაშაულის ერთ-ერთი სერიოზული ქსელს ახორციელებდა, რომელსაც პასუხსაგებენ დღეს სასამართლოს, საფრანგეთის სასამართლოს წინაშე. ამ პირამიდის ქვემო ნაწილში კი მეორე საფეხურზე არიან საქართველოს პრემიერ-მინისტრი და მისი ახლო ნათესაური წრე, რომელზეც დიდი ხანია ჩვენ საუბრობთ, მათ შორის ყოფილი შინაგანთა სამინისტროს ყოფილი გენერალური ინსპექციის უფროსი, ყოფილი მინისტრები. შემდეგ საფეხურზე არის თბილისის მერია, რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებულია და წარჩინებულია კორუფციული აქტივობების განხორციელებაში და საბიუჯეტო თანხების კონკრეტული ხელისუფლებასთან დაახლოებული ან ხელისუფლებაში ჩართული ადამიანების კონკრეტულ ჯიბეებში და ბოლოს უკვე ადგილობრივი ხელისუფლების დონეზე ფართოდ გავრცელებული კორუფცია, იმიტომ რომ ამ დონეზე ყველა ძალიან კარგად ხედავს, რომ 2012 წლის არჩევნების შემდეგ თავარი მართველისაგან სახელმწიფო ბიუროკრატიას მიეცა მწვანე შუქი იმისათვის, რომ ნებისმიერი მოქმედება განახორციელონ, რათა სახელმწიფოს ხარჯზე მიიღო სარგებელი. მე მინდა გითხრათ, რომ ჩვენმა დასკვნებმა და ჩვენმა კვლევამ დაადასტურა, რომ რეალურად ბიზნესმენი სახელმწიფოს უყურებს როგორც თავის ბიზნეს კომპანიას, მართავს ქვეყანას როგორც თავის ბიზნეს კომპანიას, მათ შორის სამართლა დამცავი ორგანოები არიან მისი ინტერესების გამტარებლები და ცდილობს რაც შეიძლება მეტი თანხა ამოიღოს იმ რესურსებისგან, იმ ასე ვთქვათ საჩვენებს, რაც საქართველოს როგორც სახელმწიფოს გააჩნია. ამიტომაც არის, რომ ჩვენ გვაქვს ძალიან სერიოზული პრობლემები ეკონომიკაში, ამიტომაც არის, რომ ჩვენ გვქონდა ძალიან სერიოზული გარღვევა, საბიუჯეტო გარღვევა 2013 წელს, ამიტომაც არის, რომ რეალურად ქართული ოლიგარქების ხელისუფლების მიმართულება რა არის? დამატებითი ბიუროკრატიის შემოღება, დამატებითი რეგულაციების შემოღება, დამატებითი წინაღობების შემოღება და ყველაფერი ეს ქმნის სწორედ ნოყიერ ნიადაგს კორუფციისათვის. იმიტომ რაც მეტია ბიუროკრატია, რაც მეტია რეგულაცია, ბუნებრივია ჩდება მეტი წყარო იმისა, რომ საჯარო მოხელე მაღალი თანამდებობის პირებმა აიღონ ძალიან დიდი ფული იმისათვის, რომ საკუთარი ჯიბეები გაიცნონ და მეორე მხრივ შეაფერხონ ქვეყნის ეკონომიკური განვითარება. მე მინდა რამოდენიმე ძალიან სერიოზულ ფაქტზე გესაუბროთ. მე ვიცი, კიდე ერთხელ დაისმება კითხვა, გამოიძიოს პროკურატურამ, შეისწავლოს ფაქტები. ბატონებო, კოლეგებო, ჩვენ წლები ამას ველოდებით. მათ შორის ამ ფაქტთან დაკავშირებით ძალიან ბევრი განცხადება არის შეტანილი პროკურატურაში, შედეგი არის ნული. არავის არ დაუწყია ამ საკითხებთან დაკავშირებით გამოძიება. რა არის ერთადერთი გამოსავალი? რა არის გამოსავალი იმისა, რომ რეალურად ყველა კონკრეტული ფაქტი დადგინდეს ზუსტად, ვინ არის დამნაშავე, ვინ არის თანამონაწილე, ვინ უნდა აგოს პასუხი და რა რაოდენობით უნდა აუნაზღაურდეს სახელმწიფო ზიანი. როცა სამართლა დამცავი ორგანოები არ მუშაობენ, აღმასრულებელი ხელისუფლების კონტროლის და მონიტორინგის ინსტიტუტი საქართველოში არის საქართველოს პარლამენტი. მოდით ერთად ყველა დავსხდეთ საჯაროდ, ყველას მონაწილეობით, ყველა დაინტერესებულ ხალხის მონაწილეობით გავიაროთ ეს საკითხები. გავესაუბროთ ყველა ამ საკითხებს საერთოდ იმ ადამიანებს, ვინც ჩვენი ეჭვების საფუძველზე ჩართული არიან ამ სფეროში და გამოუწევთ ერთად საბოლოო დასკვნა. და საბოლოოდ საზოგადოებამ განსაჯოს რეალურად რა ხდება ჩვენ სახელმწიფოში ბოლო წლების განმავლობაში. მე მინდა დავიწყო მიძინა ივანიშვილის და მისი ეგრეთ წოდებული კასირის უჩა მამოცაშვილის ინტერესებით. ეს არის ბათუმის პორტის ძალიან ცხადი საქმე, როდესაც ამ კორუფციული გეგმების გამო საქართველომ, ქართულმა სახელმწიფომ და საქართველოს მოქალაქეებმა დაკარგეს დაახლოებით მილიარდი დოლარის ინვესტიცია, რომელიც წლების განმავლობაში უნდა განაწილებულიყო საქართველოს ეკონომიკაში. ეს ყველაფერი დაიწყო 2012 წელს, როდესაც ბათუმის პორტის ფლობელი ყაზახური კომპანია შეეცვალა მართველი და აქ შემოვიდა ერთ-ერთი კომპანია, რომელიც ვაიბრო დაიგნოსტიკი, რომელიც ფლობელი არის ლუკოილ ჯორჯიას გენერალური დირექტორი. ვაიბრო დაიგნოსტიკსთან დაიდო ხელშეკრულება ბათუმის პორტთან ერთის მხრივ, ამავე დროს აქ არსებობს ბათუმის მცირე პორტი, ტერმინალი, რომელიც ფლობელიც არის თორედ ეს კომპანია. არა, უკვე ორი კომპანია, ბათუმის პორტი და ბათუმის მცირე პორტი, ანუ ბათუმის ტერმინალი. მიზანი რა არის ამ სქემის? რომ გაკონტროლდეს ბათუმის პორტი და ამასობაში მთელი შემოსავალი, გადაზიდვების შემოსავალი გადაიქაჩოს ბათუმის ტერმინალში. რომლის პრობლემაც არის ეს კომპანია, ვინმე ქათამაძის პრობლემობაში, რომელიც ლუკოილ ჯორჯიას დირექტორი და სწორედ ხდება ფასების გაზრდა გადაზიდვებზე ბათუმის პორტში და ამავე დროს ხდება ფასების მნიშვნელოვანი კლება ბათუმის მცირე პორტში, ანუ ბათუმის ტერმინალში 25%. ავტომატურად მთელი ეს გადაზიდვები გადადის ბათუმის პორტიდან ბათუმის მცირე პორტში და ხდება ბათუმის პორტის გაკოტრების პროცესი. ვაიბრო დაიგნოსტიკის ინტერესები ლუკოილში და ბატონი ქათამაძე ცხადია. ამავე ასევე მინდა გითხრათ, რომ ლუკოილის ჯორჯიას გენერალურ დირექტორის მოადგილედ ინიშნება უკვე ავაცარცენებელი ბატონი ოთარ ფარცხალაძე, რომელიც არის პირადი წარმომადგენელი და პირადი კონტროლიორი, უხეშად რო ვთქვათ, ამ შემთხვევაში უჩა მამაცაშვილის. რეალურად დღეს სწორედ მართხალაძე არის უჩა მამაცაშვილის კასირი. ჩვენ ვხედავთ, რომ ამავე დროს საქმის შემოდის სასამართლო, ვაიბრო დაიაგნოსტიკის სარჩელის საფუძველზე, რომელიც აფრთხილებს ბათუმის პორტს, რომელიც რეალური გაკოტრებაც ხდება, რომ ხელი არ შეუშალოს ბათუმის ტერმინალის საქმიანობას. აქვე შემოდის ეკონომიკის სამინისტრო, რომელიც აცხადებს, რომ ბათუმის პორტი არ გვევს ანტიმონოპოლიურ კანონმდებლობას, ამით კიდევ უფრო აფერხებს მის საქმიანობას და მთელი ეს გადაზვიდობის თანხები და შემოსავალი, რომელიც აკუმულირდება სწორედ ბათუმის მცირე პორტში, ილექება კიდე ერთხელ მეორებ უჩა მამაცაშვილის ჯიბეებში და თავისთავად ბიზნესმენის ჯიბეებში. მეორე საკითხი, რომელიც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია და ამაზე ჩემი კოლეგები კიდე დეტალურად ისაუბრებენ, რომელიც სხვათა შორის ამ კვირაში ძალიან სერიოზული საზოგადოებრივი რეზონანსი ჰქონდა, ეს არის საქმის ხაჩაღიანის ისტორიული საბადოს განადგურება. და ჩვენ ნახეთ ფაქტები, როდესაც არასამთავრობო ორგანიზაციები საუბრობენ და აქვს საფუძვლიანი ინფორმაცია და საფუძვლიანი არგუმენტები იმისა, რომ საქართველოს პრემიერ-მინისტრი სხვადასხვა მაღალი თანამდებობის პირები ზეწოლას ახდენდნენ კულტურის მინისტრზე, რათა მას უკანონოდ გაეცა კონკრეტული დასკვნა, რომ ვითომ ეს საბადო არ არის ისტორიული ძეგლი. მოკლე ექსკურსი გეტყვით. 2016 წელს ნაციონალური მოძრაობის დროს მაშინდელმა მინისტრმა ამ ადგილს, ამ საბადოს მიანიჭა ისტორიული ძეგლის სტატუსი და ამით აკრძალა ყველანაირი სამუშაოს წარმოება, მიუხედავად იმისა, რომ მაშინაც არსებობდა ინფორმაცია, რომ ძალიან დიდი მოცულობის ოქრო იყო. აქ და შეიძლება ყოფილიყო კონკრეტული ადამიანებისთვის ძალიან დიდი შემოსავალი, მაგრამ ჩვენ მაშინ უპირატესობას ისტორიულ ძეგლის ღირებულებას მივანიჭეთ. 2013 წელს იულიში კულტურის მინისტრი უდიშარი აუქმებს ამ სტატუსს ყოველგვარი საფუძვლის გარეშე. 2014 წლის 13 ივნისს საქართველოს თბილისის საქალაქო სასამართლო აჩერებს უდიშარიას ამ გადაწყვეტილებას, თუმცა 2014 წლის 12 დეკემბერს უკვე ახალი მინისტრი ბატონი გიორგაძე სასამართლოს გადაწყვეტილების დარღვევით აძლევს RMG Gold-ს უფლებას, რომ დაიწყოს მოპოვებითი სამუშაოები ამ ისტორიულ ძეგლზე. და ყველაზე მთავარი კორუფციული ამბავი, რაც მეგონი ყველასთვის სასახა გახდის ამსურათ, არის ის, რომ ამისათვის იქმნება, იმისათვის, რომ გიორგაძემ გადამოიტანოს გადაწყვეტილება, იქნება ეგრეთ წოდებული კომისია, ვითომ იმის შესაფასებლად რამდენად ღირებული ისტორიული ძეგლია ეს და აქვს თარმას ისტორიული ღირებულება. და საინტერესოა, რომ ამ კომისიაში შედიან ის ადამიანები, რომლებსაც აქვს პირდაპირი ან არაპირდაპირი დაინტერესება და ფინანსება RMG Gold-ისაგან. იქნება ესეთი არქეოლოგთა გაერთიანება, არსებობს ესეთი არქეოლოგთა გაერთიანება, რომელშიც ამ კომისიის წევრები არიან გაერთიანებული. არქეოლოგთა გაერთიანებას აქვს ძალიან დიდი თანხა მიღებული იმისათვის, RMG Gold-ისაგან კონკრეტული სამუშაოების საწარმოებლად. და რეალურად გამოდის, რომ ის, რომ კომისიამ ობიექტურ გადაწყვეტილება უნდა გამოიტანოს, რეალურად ამ კომისიას აქვს უკვე დაინტერესება, იმიტომ რომ ის მუშაობდა და იღებდა ანაზღაურებას შემოსავალს იმ კომპანიისაგან, RMG Gold-ისაგან, რომელიც უნდა აწარმოოს სამუშაოები. და აქ რამოდენიმე ადამიანია, შემიძლია ესენი ჩამოთვალოთ, თუმცა თქვენ მას მასალაში, მაგრამ ვახტანგ ლიჩელი, ალექსანდრე თვალჭელიძე, რომელიც დაახლოებით 170,000-ზე მეტია გაღებული არაპირდაპირ RMG Gold-ისაგან, RMG-ის შვილობილი კომპანიისაგან, დავით ლომიტაშვილი, გურამ კიპიანი, გურამ გრიგოლია, ომარ ფუცნაშვილი. და მეორე, ლიცენზიის გაგრძელება კანონის დარღვევით. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ხარიბაშვილის უკანონო გადაწყვეტილებით ამ კომპანიას ლიცენზია გაუგრძელდა 2002 წლამდე და გაუგრძელდა უსასყიდლოდ. ანუ ერთი, რომ ისტორიული ძეგლი დაანგრიეს, დააფეთქეს და გაანადგურეს. მეორე, იმ საბადოდან, რომელსაც ოქრო უნდა ამოიღოს RMG Gold-მა, ისინი შემოსავალს და სარგებლობას არ უტოვებენ სახელმწიფოს და მთლიანად მიაქვს საკუთარ ჯიბეში. აი მაგალითად შემიძლია გითხრათ, რომ 2011 წლის წელს გაცემული ლიცენზიის შედეგად, 2011 წელს გაიცა 2012 წლის შემოდგომამდე, ლიცენზიაში მაშინდელმა კომპანიამ გადაიხადა 204 მილიონი ლარი. ერთ წელიწადში ლიცენზიისთვის გადაიხადა 204 მილიონი ლარი. და 5 წლიან ლიცენზიაში ლიცენზია RMG მაიღო ყველანაირი საფასურის გადახდის გარეშე, უსასყიდლოდ. მე მგონი აქ ყველაფერი ნათელი. RMG Gold-ის კომპანიის მფლობელები არიან იმე დავით ბალანჩივაძე, რომელიც წლების განმავლობაში დირექტორის მოადგილე უკაცრავად, დავით ბალანჩივაძე, რომელიც წლების განმავლობაში მეცხრეახის მენეჯმენტში მონაწილეობდა, და იმე ნიკა ქაჩერიშვილი, რომელიც ეხა მონაწილეობს მართველობაში და დაახლოებული უჩა მამაცაშვილის. კორუფციული სქემები აწარმოე საქართველოს ფარგლებში, ამაზე საუბარი იყო და არავინ ურიაში ებეთა რეაქცია არ მოახდინა გულისო სამართალდამცავ ორგანოებს, ოდესაც მაგალითად 34 წლის აგვისტოს 350,000 კვადრატული მიწა პირდაპირ მიხედვის წესით ერთგვარად გადაეცა სასათბურე კორპორაციას მარნეულის რაიონში. ამის რეალური რეალობა შეადგენს 2.5 მილიონ დოლარს. და ჩვენ ამაზე საუბარი დავიწყეთ, კომპანიამ თქვა, რომ ჩვენ ეს ერთ ლარად ავიღეთ ეს ტერიტორია, თუმცა ამაში ვდებთ ინვესტიციას. და რა ინვესტიციას დებენ? მისი თანხიდან დებენ ამ ინვესტიციას. აღმოჩნდა, რომ დაახლოებით 2 მილიონ დოლარის კრედიტის ოდენობას იღებენ IAP კრედიტის პროგრამის ფარგლებიდან. ანუ ვიძინა ივანიშვილი და უჩამ ამაცაშვილი, რომელიც ჯამურად როდეს გააჩნიათ ივანიშვილს, ბუნებრივია მის ეს თქვა დამხმარე მამასაშვილს გააჩნიათ 7 მილიარდი დაახლოებით, როგორც საუბარია, ამერიკული დოლარი კაპიტალი. ისინი 2 მილიარდი დოლარის საინვესტიციო თანხას ისევ იღებენ სახელმწიფოსგან, თან იღებენ IAP კრედიტით, რომ ნაკლები კრედიტი გადაიხადონ. ის თანხა, ეს 2 მილიონი დოლარი, რომელიც უნდა მოხმარდეს იმ ბიზნესმენებს, იმ მეწარმეებს, რომელიც პრობლემები აქვს და იმ ადამიანებს, ეს ახალი ბიზნესის, ახალი საწარმოების დაწამოწება, დასაქმება, აი ამ 2 მილიარდს, აი ამ ხალხს არქმევისაც რეალურად ჭირდება და საკუთარ ჯიბეში იძებენ. იგივე ძგავსი შემთხვევაა, როდესაც დაახლოებით 126,000 კვადრატული მეტრის მიწა ერთადად გადაეცა აბაშის ზრდის ქარხანას და სტატუსი შეეცვალა, იყო სასოფლო სამეურნეო, გახდა არასასოფლო სამეურნეო. აქ ერთი საეჭო მომენტია კიდე, რომ 2013 წელს მორატორიუმი გამოცხადდა აი სტატუსის ცვლილებასთან დაკავშირებით, ხოლო გამონაკლის შემთხვევაში შეიძლება ყოფილიყო სტატუსის ცვლილება. ამ შემთხვევაში სტატუსი ეს ჩაითვალა გამონაკლის შემთხვევაში. ანუ შეფესე ქართული რძე, რომელიც 100% ფლობელია Georgian Agri-Grid Development-ი, იმ ამ კომპანიის ფლობელია GCF Luxembourg-ი, უკვე აი ამ კომპანიის წარმომადგენელია უჩა მამაცაშვილი. ანუ უჩა მამაცაშვილს რომ აეღო მიწა აბაშის რაიონში, ამისათვის შეიცვალა სტატუსი და ის რომ უჩა მამაცაშვილის ეკონომიკური მდგომარეობა გამოჯობესებულიყო, ის ჩაითვალა გამონაკლის სიტუაციად, მიუხედავად იმისა, რომ მორატორიუმია გამოცხადებული, ძალიან ბევრ ადამიანს არ შეუძლია სტატუსის ცვლილება და ამით გარკვეული შემოსავლის მოძიება საკუთარი ოჯახისათვის, მეგობრებისათვის და ახლობლებისათვის იმ ადამიანს რეალურად ჭირდება ეს თანხა. ნუ ჯაკას ზანს სიმპტომატურია. ივანიშვილს მოფიქრებული აქვს ეს მატროშკას სისტემა, როდესაც ერთ კომპანიას რამ ხავს რამოდენიმე ქვე ფლობელი, დაახლოებით 3-4 ქვე ფლობელი და აი მეოთხე ქვე ფლობელის რეალური მეპატრონი არის, ან უჩა მამაცაშვილი, ან მათთან დაახლოებული პირები. ძალიან საინტერესო ფაქტი არის, სავალო ფაქტია ჩემს აზრით. ის რაც ხდება და ხდებოდა რაჭაში, როდესაც 2013 წლის 21 ოქტომბერს თავრობამ გამოსცა განკარგულება, რის მიხედვითაც 10,000 კვადრატული მეტრის უნიკალური ტყის მოჭრის უფლება მიენიჭა ნიკორწმინდის სატყეო უბანში. უნიკალური ტყე არის, ყველა ექსპერტი შეგიძლია დაეკითხო და გეტყვიან. მიენიჭა კომპანია ატუს 2013 წლის 21 დეკემბერს. კომპანია ატუ არის ივანიშვილის მფლობელობაში და 2013 წლის 21 დეკემბერს, ოქტომბერს საქართველოს მთავრობის მეთაური ვინ იყო? ბატონი ივანიშვილი. ანუ ბატონმა ივანიშვილმა გამოიყენა თავის თანამდებობური უფლებამოსილება და საკუთარ თავს, როგორც პრემიერ-მინისტრმა, საკუთარ თავს მიანიჭა უფლებამოსილება ამხელა ტერიტორიაზე სატყეო მეურნეობის ტყის მოჭრისთვის. უბრალოდ სასაცილო სატირალი რო არის. არავითარი რიდი, არავითარი უხერხულობა პირდაპირ საკუთარი ფინანსური ინტერესების გამო მან ზიანს აყენებს საქართველოს ეკოლოგიურ მდგომარეობას და ის სიმდიდრე რაც სახელმწიფოს გააჩნია ამ სიმდიდრეს ლექავს საკუთარ ჯიბეში. იგივე შემთხვევა არის მაგალითად სუპერპუმას ტიპის ვერტმფრენებთან დაკავშირებით. მოგეხსენებათ სუპერპუმას ტიპის ვერტმფრენები, რომელიც ჩვენ შევიძინეთ ნაცნობ მოძრაობამ და სამწუხაროდ ამ ხელისუფლებამ არ გამოიყენა იმ შემთხვევაში, როცა საჭირო იყო მისი გამოყენება და ამ ვერტმფრენებს აქ ყველა ისთვისება, რომ სწორედ ესე დროს იყოს გამოყენებული ბუნებრივი კატასტროფების დროს და ეს ვერტმფრენები გადაიცა მოვლა პატრონობისათვის შეფესე ავიასერვის. შეფესე ავიასერვისი ასე მატროშკას პრინციპით არის ივანიშვილის მფლობელობაში და ვერტმფრენების მოვლა პატრონობისათვის იხარჯება 29,000 ლარი. და სამწუხაროდ ვერტმფრენებს არ იყენებენ, მას დიდი შავგებელი შეიძლება მოიტანა სახელმწიფოსათვის. თუმცა ეს სახა იხარჯება სახელმწიფოს ბიუჯეტიდან.
დაგიმატებთ. ეს იგი 20 წუთი გაქვს და 10 წლება დაგიმატოთ.
ეს ვეფრენები ამ ერთფრენების მოვლენებს სახელმწიფო ბიუჯეტი ეხდის 39000 ლარს. უხდის ბიძეონიშვილის კომპანიას, თუმცა რეალურ სერვისს და რეალურ მომსახურებას ახორციელებდნენ თავდაცვის სამინისტროს წარმომადგენლები. თავდაცვის სამინისტროს წარმომადგენლები. ანუ სახელმწიფოებს ახორციელებს მოვაპატრონებს რეალურს და ამავე დროს სახელმწიფო ბიუჯეტი უკვე კერძო კომპანიას იხდის იმისათვის, თუ იმენ არაფერი არ გააკეთებს. მე მოკლედ კიდე რამოდენიმე დამნიშნულო ფაქტზე მინდა გითხრათ, პანორამა თბილისთან დაკავშირებითაც ძალიან ბევრი საუბარი იყო და მთავარი აქცენტია ეკოლოგიასთან დაკავშირებით, რომელიც თავისთავად ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია და მე მიყვრის რატომ არ აქცევენ ამ თემას ყურადღებას, თუმცა აქაც ძალიან სერიოზული დარღვევებია და ამიტომაც არის ძალიან სერიოზული საფუძვლიანი ეჭვი, რომ კორუფციულ ფაქტებთან ყვა საქმე. მაგალითად, ეკონომიკის სამინისტრომ პანორამა თბილისის შენობლობაზე ნებართვა გასცა 2015 წლის 8 ივნისს. რეალურად სამუშაოები როდის დაიწყო? რეალურად სამუშაოები დაიწყო 2014 წლის 30 დეკემბერს. ანუ ბიზნესმენებმა თქვა, რომ სამუშაოები დაიწყეთ, ვიღაცამ ალბათ უთხრა, რომ ჯერ ვერ დავიწყეთ, უკანონოა. ივანიშვილმა უპასუხა, ჩემი ინტერესი არ იძაროთ ამაზე, დაიწყეთ ამის გაკეთება. სულ მცირე ის, რომ ნებართვის გარეშე სამუშაოები დაიწყო. სულ მცირე არის უფლებამოსილების გადამეტება. რომელზეც სხვათა შორის გაყალბებულ ფაქტებს დაყრდნობი ძალიან ბევრი ნაციონალური მომძრაობის მომხრე და პოლიტიკური ლიდერები ყავს დაკავებული. ამ საქმესთან დაკავშირებით ბუნებრივია პროკურატურამ ყურადღება არ მიაქცია ამ საქმეს. და მეორე თემა, როდესაც კანონის დარღვევით ისტორიულ უბანში თავისუფლების მოედანზე ამ შემთხვევაში გაიზარდა კოეფიციენტი შენებლობისათვის, რომელიც იქშენდება ეხლა, და ეს არის პირდაპირ დარტყმა იმ ისტორიული უბნის ღირებულებისათვის. და ამაზე ძალიან ბევრი საუბარი იყო, ყველა გაერთიანებული ამ მიდგომაში, პარტიები ოპოზიციური, არასამთავრობო ორგანიზაციები, ექსპერტები, ვინც ეს დეტალურად იცის, მე ვერ მოგახსენ, მე არავარ რამეს წონდა, თუმცა ინფორმაცია მათგან მივიღე და მაინც გაწყვეტილება იყო მიღებული, რომ კოეფიციენტი გაიზარდოს უფრო მაღალი სიმაღლის შენობაზე, რომელიც არ შეესაბამება იმ ისტორიულ გარემოს და იმ ისტორიულ არქიტექტურას. მთავრობის წევრების კორუფციულ გარიგებასთან დაკავშირებით ღარიბაშვილის და მისი ოჯახის წევრების თავარი კორუფციული გარიგება, რომელზეც ბევრი საუბარი იყო და არავინ ყურადღება არ მიაქცია, თუმცა თავრობამ ივანიშვილს გარკვეულწილად აღიარა, ამაზე მე გეტყვით, ეს არის გზის შენებლობები საქართველოს მასშტაბით და სქემა არის შემდეგი. როდესაც გზის შენებლობის დამკვეთი, შემსრულებელი და მონიტორინგის და კონტროლის გამწევი არის ერთი ოჯახური კლანის ხელში. ანუ ის უნდა შეუკვეთოს, ის უნდა განახორციელოს, ის კონტროლი უნდა გაუწიოს. ყველაფერი ეს ხავმოყრილია ღარიბაშვილ თამაზაშვილის კლანის ხელში. მაგალითად, დამკვეთი გზების შენებლობაზე იყო მაგალითად გზების დეპარტამენტის ყოფილი უფროსი იოსებ გოგაშვილი, პრემიერის მეუღლის ნათესავი, შემდგომში დავით შავლიაშვილი, ინფრასტრუქტურის მინისტრი, დაახლოებული წევრი ამ კლანის. შემსრულებელი იყო კომპანია სერპანტინი, ცნობილი ავადსახსენებელი კომპანია, რომელიც 2012-2011 წლის ფლობელი არის ზედელაშვილის. შეგახსენეთ, ბატონი ზედელაშვილი იყო ღარიბაშვილის პირველი მოადგილე შეგასაგმის სამინისტროში, ზედელაშვილის დედა თამარ ჯანყარაშვილი. გვარდაც ხვდებით, რომ ნათესაური კავშირი არსებობს ზუდეთ ჯანყარაშვილსა და მას შორის. და თქვენ გახსოვთ, როდესაც ივანიშვილმა დაიწყო საუბარი ჯანყარაშვილზე, მან აღიარა, რომ ჯანყარაშვილი რაღაცები არ გააკეთეს სწორად. თუმცა არც პროკურატურას აღუძრია საქმე, არც რომელიმე სხვა საგამოძიებო ორგანოს, უბრალოდ ის გადამალეს, რომ მათთვის პოლიტიკურად დამაზიანებელი იყო, თქვენთვის პოლიტიკურად დამაზიანებელი იყო. ამით კიდე ერთხელ წაახალისეს, რომ თქვენ შეიძლება კორუფციაში ჩაერთოთ, შეიძლება ფული აიღოთ, შეიძლება სახელმწიფო გაყლიფოთ, თქვენ არავინ არ დაგიჭერთ, უბრალოდ ნუ რაღაც მომენტში მოგიწევთ გაქრობა. თუმცა დღესაც მინდა გითხრათ, ისე როგორც ბატონი ფარცხალაძე, ისე ბატონი ჯანყარაშვილი არიან თავარი, ასე თქვა, ფინანსების მართველები, არ შავი ფინანსების მართველები ქართული ოცნების და ბიზნეს ივანიშვილი. იგივე შემთხვევა არის მაგალითად ერთ მაგალითს მოგვიყვანთ, ბევრ რამოდენიმე მაგალითს ერთ მაგალითს მოგვიყვანთ. ოკუპირებული ტერიტორიები ძუებს გადაადგილოთ პინკითა სამინისტროში, სადაც კორუფციის ფაქტებია. სქემა აქ შემდეგნაირია, რომ ხდება ტენდერის დადება კონკრეტულ კომპანიასთან, შემდეგ ავანსად ხდება თანხის გადარიცხვა და არ ხდება შეკვეთის შესრულება და შემდეგ ხდება ასე თქვა ახალი ტენდერის დადება, მაშინ როდესაც დანეს სხვა ის დახარჯული თანხის თანხა სათქრება არავინ არ იცის. დაახლოებით 10 მილიონი დოლარი გაიპლანა ასე და ამ 10 მილიონი დოლარიდან 85% იყო გაცემული ავანსად. მაგალითად გორის მაგალითი, როდესაც ტენდერი გამოცხადდა 2014 წლის 10 იანვარს, რომ საავადმყოფოს რეაბილიტაციას უნდა მოხდარიყო დევნილების დასახლებულიყვნენი, კიძულებით გადაადგილებულ პირები. ამაში გადახდილი იყო უნდა გადახდილიყო 1,100,000, ავანსად 270,000 გადაიხადეს და 4 თვის შენობა ჩამოინგრა. ის შენობა დღესაც ჩამონგრეულია ბატონებო. ეს ფული სად არის? ერთთან არის კაცმა არის.
დაასრულოს რამდენი წუთი? 3 წუთი. 3 5 წუთი.
თბილისის მაგალითები. ორ მაგალითს მოვიყვან. მაგალითად 2014 წელს ერთმითან მოლაპარაკების წესით არმანიამ დაახლოებით 2,150,000-ზე გზის შენობების უფლება მისცა კომპანია ცეკურს, რომელიც არის ჩვენი კოლეგის ბატონი ხაბულიანის საკუთრებაში. აქედან 1 მილიონი ლარი ავანსად იქნა გაცემული ჩვენს მიერ მოპოვებული ფაქტებით. ერთმეთან მოლაპარაკებით, ბატონო, შევა კითხვის ნიშანი, თუ თქვენ არ გებადებათ, როგორ მოხდა, რომ ერთმეთან მოლაპარაკებით მაღალი პოლიტიკური თანამდებობის პირს პარლამენტში, ხელისუფლების წარმომადგენელ დაახლოებულ პირს, რომელიც დასავლ მოძრაობაში გადავიდა იმისათვის, რომ თქვენი ინტერესები შეეწყო ხელი, იღებს ამ ხელად ტიპის თანხას, ამ რაოდენობის თანხას, თუ ეს გასაკვირი არ არის, უკვე ეს ძალიან სერიოზულ პრობლემასთან გვაქვს საქმე. კიდევ ძალიან სასაცილოა სატირალი ფაქტი რო არ იყოს, ბავშთა გასართობი ღონისძიებებისთვის ტენდერი გამოაცხადა ქალაქის მერიამ 2014 წელს. ბავშთა გასართობი ღონისძიებები მერიის დაკვეთით 17,000 ლარის ოდენობაზე მიეცა კომპანია Neverlands და მის ორ შვილობილ კომპანიას, Neverland Promos და Neverland Georgias. ფობელები არიან ვინმე ლევანჯი ბღახვილი და ძმები დავიდა გიორგი გოგუაძეები. ეს ადამიანები არიან დაახლოებული პირები საკრებულოს აპარატის უფროსის, ბატონი ელენე დუმბაძის. ყველაზე საინტერესო აქ რა არის, ბატონო, ჩემ კოლეგებო, ტენდერში სპეციალურად ჩაწერილია, რომ ამ გასართობი ღონისძიებებისათვის არის საჭირო ვარდისფერი დათვი და შავი სპაიდერმენი. ტენდერის პირობაში წერია: ვარდისფერი დათვი და შავი სპაიდერმენი. იცით რატო? იმიტომ რომ სხვა კომპანიებს, ვინც ამ ბიზნესით არის დაკავებული, გასართობი ბიზნესით, არც ვარდისფერი დათვი არ აქვთ, არც შავი სპაიდერმენი. ავტომატურად გამოდის ის, რომ დაკვეთა ხდებოდა სწორედ ამ კომპანიას. სასაცილოა გეცინება, თუმცა რეალურად ეს არის კიდე ერთი კორუფციული ფაქტი. შეგიძლია გამოიკვლიო და პირველ რიგში პროკურატურამ უნდა გამოიკვლიოს. და კიდე ერთი საკითხი, ბოლოს და ვამთავრებ, სენაკის შემთხვევაში, როდესაც რაც გამოუგნებელი რაღაცა არის, სენაკის გამგებელი გოჩად გებუაძე ძმას აქვს კომპანია სენ კაპიტალი, რომელიც ახორციელებდა განახორციელა გზების შეკეთების სამშობლო და დაახლოებით 92,800 ლარის ოდენობაზე და ბატონი გოჩად გებუაძე მაშინ როდესაც საჭირო იყო ამ კონტრაქტის ხელის მოწერა გადიოდა შებულებაში. ანუ გამგებელი რეალურად საკუთარ ძმას აძლევს საბიუჯეტო შემოსავალს იმისათვის, რომ მან ვითომ მოემსახურა სახელმწიფოს, მაგრამ იმისათვის, რომ ეს ფაქტი დაემალა, იმ დღეს, როცა ხელმოწერის დღე იყო, გადიოდა შებულებაში, ხელმოწერის ზახტა ახორციელებდა გამგებლის მოადგილე და მეორე დღეს ადამიანი ბუნდებდა შებულებით. მე მგონი აქ ყველაფერი, რაც ვისაუბრე, ძალიან ცხადი ფაქტებია და მე მგონი ეს არის.
აი, მხოლოდ წინადადება დაასრულეთ, იმიტომ რომ უკვე მე რამდენად ვიძებ.
ეს არის მცირე ნაწილი. თქვენ შეიძლება ბევრი კითხვები გქონდეთ, მაგრამ თავარია რომ ფაქტები დადგინდეს, ადამიანებს მოусმინოთ, თუ თქვენ ამ ფაქტებს არ გეშინიათ, თქვენ ამ მონაცემებს არ გეშინიათ, აგერ არის ფუთი და მოედანი, შექმნათ კომისია და საჯაროდ განვიხილოთ ყველაფერს, საჯაროდ ვილაპარაკოთ ყველაფერზე. და მე საზოგადოება გააკეთებს თავ საკუთარ დასკვნას და მიიღებს გადაწყვეტილებას. პროკურატურა რო არის საცხა, იმიტომ პროკურატურა როგორ გამოიძიეს არაფორმალური მართველის მიერ ჩადენილ კორუფციულ ფაქტებს. დიდი მადლობა.